ako dva biela goluba.
Kako je jedan Italijan prijatelj Srbije video i doživeo Beograd u jesen 1876. godine?
Ovo je zemlja dostojanstvenog, uljudnog i slobodoljubivog naroda.
Godine 1877. u Bolonji iz štampe izašla neobična i retka knjiga pod naslovom Srbija, na preko 400 stranica.
Retka knjiga i retka tema, zato što se u susednoj zemlji o Balkanu malo pisalo i malo znalo. U to doba je Srbija za Italijane bila čudna i daleka.
Znalo se da u njoj živi hrabar i ponosan narod, koji se kroz celu svoju istoriju borio za slobodu, dostojanstvo i opstanak na svom prostoru.
Za kratko vreme knjiga Srbija je doživela dva izdanja i bila veoma čitana od strane italijanskih čitalaca. A danas, posle 135 godina, redak je i skup bibliofilski raritet.
U predgovoru pod naslovom Čitaocu, koju je napisao mlađi Piščev brat, Augusto Barbanti, izloženo je kako je nastala knjiga o Srbiji.
Njen autor Giuseppe Barbanti, kao dobrovoljac, garibaldinac, borio se u srpsko-turskom ratu 1876. godine na Drini. Iz Beograda i unutrašnjosti Srbije redovno je u Bolonju pisao pisma jednom veoma dragom prijatelju Điđiju i jednoj porodici koju je voleo kao svoju drugu porodicu.
Na sreću, sva pisma su bila sačuvana. Kada se Giuseppe vratio iz Srbije, brat mu je predložio da ta pisma sredi i da ih objavi. Prihvatajući bratovljevu sugestiju, Barbanti je naknadno napisao još tri poglavlja i knjiga je kao dragoceno svedočanstvo i lično viđenje Beograda i Srbije toga doba ugledala svetlost dana.
U jednom od svojih pisama koje piše u Bolonju iz dalekog Beograda, Barbanti preporučuje svojim prijateljima da će to što im on saopštava o srpskom narodu pouzdano biti nove stvari, zato što u Italiji nećete naći o Srbiji nikakvu knjigu, čak ni malu brošuricu.
Ko je bio ovaj iskreni i neobični prijatelj Srbije i srpskog naroda? I kakva je svedočanstva ostavio u Beogradu i unutrašnjosti koja je opisao u svojim pismima?
Giuseppe Barbanti Brodano rodio se u Vinjoli u provinciji Modena 9. januara 1853. godine. Otac mu je bio poljoprivrednik, a mati kći lekara na dvoru vojvode od Modene. Pravni fakultet je završio u Bolonji i u 23. godini postao advokat. Pripadao je italijanskim socijalistima, bavio se novinarstvom i publicistikom. Prva knjiga je bila ova, o Beogradu i Srbiji. Umro je u dubokoj starosti 1931. godine na očevom imanju u okolini Bolonje.
Iz njegove biografije treba navesti i ove detalje. Kada je imao 13 godina, uspeo je da dođe do puške I kada je izbio italijansko-austrijski rat 1866. godine, krenuo je da se bori za pravdu i slobodu, ali su ga vratili jer nije bio još dorastao oružju, bio je premlad. Imao je 24 godine kada je stigao u Srbiju.
U knjizi koja je kod nas objavljena 1958. godine pod naslovom Garibaldinci na Drini 1876. Giuseppe Barbanti Brodano ostavio je značajna autentična svedočanstva. On je umeo ne samo da vidi i zapazi, već je sa pronicljivošću umeo i da shvati suštinu jedne materijalne i duhovne sredine, koja mu je do tada bila potpuno strana. Put na maršrute našeg prijatelja iz Bolonje vodila je preko Trsta, pa Ljubljane, Mohača i Budimpešte, gde se ukrcao na brod Karl Ludwig, redovna brodska linija onoga vremena, i stigao u Beograd. U pismu prijatelju, koje je datirano na 8. septembar 1876. godine, Giuseppe piše:
Ostavi smo Zemun desno i pošto uđo smo u reku Savu posle 20 minuta neopisivog nestrpljenja, koji mi se učinišće 20 časova paljbe, stupi smo na tle Beograda. Da vam iznesem osjećanja misli toga trenutka, bilo bi dugačko i nesumnjivo meni nemoguće. Reći ću vam samo da mi se učinilo da nije istina to što sam u Beogradu, Bojao sam se da se ne varam. Na brodu je bilo šaroliko društvo, najviše je bilo Rusa koji su dolazili kao dobrovoljci da se bore na strani Srba, ali je bilo dobrovoljaca i iz drugih zapadnih zemalja. Među Rusima bile su dve Ruskinje bolničarke. Kapetan pristaništa, jedan krasan čovjek sa znakom Crvenog krsta na ruci, prebroja nas. Smisao ovog brojanja nisam odmah shvatio. U stvari bili smo prebrojani zbog smeštaja, pošto mali broj soba po hotelima treba da bude numerisan.
Uprava Varoši Beograda, ono što nije znao naš prijatelj Đuzepe, prema ustaljenom običaju, objavljivala je u srpskim novinama spisak putnika koji su iz inostranstva prispeli u Beograd prethodnog dana, naznačavajući hotel, gostionicu, pa čak i privatno lice kod koga je putnik odseo.
Iz tih spiskova, koji su prestali da se objavljuju posle 15. jula 1876. godine, da bi se uskratila mogućnost neprijateljskoj obaveštajnoj službi da prati kretanje putnika, posebno dobrovoljaca u Beogradu, saznajemo imena stranaca koji su dolazili posle objave Srpsko-turskog rata juna 1876. godine. Pored imena navedeni su i podaci iz koje zemlje putnik dolazi, koja su njegova zanimanja, a za dobrovoljce je navođeno izričito da su samovoljci, jer su tako službeno i u javnosti nazivani.
Iz spiskova u srpskim novinama također možemo saznati da su u to vrijeme u Beogradu pod ovim imenima radili hoteli Balkan, Pariz, Makedonija, Srpski kralj, Rusija, Liman, Evropa, Kasina, Nacional. A najveći među njima, koji je Barbanti posebno opisao, zvao se Jelen. Posle dugog lutanja od hotela do hotela, junak ovih zapisa, Giuseppe Barbanti Prodano, smestio se u hotel Balkan. Gonjen radoznalošću, odmah je krenuo u šetnju. On piše:
mada je mjesec sijao, video sam malo od grada. Uveravam vas da ipak nije onakav kakvog su mi ga opisivali. Malo kuća koje se pružaju uz greben jednog brega kojim prolaze dugačke ulice. Ulice su široke, trgovi veliki. Kuće, ako i ne mnogo visoke i grandiozne, čedno elegantne i moderne. Želite li da znate prvi utisak koji je na mene ostavio Beograd? Svojim zgradama, ukupno uzetim, svojim mirom, time što čovjek može da trči celu milju i da nikoga od žive duše ne sretne, podsjetio me na definiciju koju sam jednom dao o našem gradu Ferrari. Grad opusteo kao da u njemu vlada kolera, ali to je samo na prvi pogled i niko za to ne treba da se ljuti. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba pričamo kako je jedan Italijan, prijatelj Srbije, video i doživeo Beograd u jesen 1876. godine. Posle 4 dana, 12. septembra 1876. godine, Giuseppe Barbanti piše svojim prijateljima u Bolonji.
Moji veoma dragi, za ovo vreme ipak sam prošao kroz grad. Bio sam u hotelima, kafanama, u pivnicama, kancelarijama, građanskoj kasini, banci i stekao mišljenje, istina, veoma površno o ovom svetu. U mnoge navike i ustanove ušli su naši običaji, ali sve ono što je isključivo srpsko, a toga nije malo, učinilo mi se tako neobično, tako različito od svega onoga što obično okružava naš zapadni život, da mi je izgledalo da sam već udaljen hiljadama i hiljadama milja ne samo od Italije, već čak i od Austrije. Ovde postoji neka vrsta male italijanske kolonije, obrazovane od Dalmatinaca i Istrana, koji stalno govore između sebe na italijanskom jeziku i sa malim brojem Srba školovanih u Italiji vanredno dočekuju one srećne među nama koje su dovele prilike kao dragovoljce da im se približe.
Giuseppeu je za oko posebno zapela glavna beogradska pošta i činovnik koji je tamo radio.
U koje bilo vreme da se ode na poštu? Uvek se iza prozorčeta čuje jedan glas koji govori i odgovara na savršenom rumunskom, srpskom, francuskom, nemačkom, ruskom, mađarskom ili italijanskom jeziku prema jeziku lica koje je došlo i kojemu se kroz prozorče obraća. Čovjek bi rekao da je to više lica sa jednim jedinim glasom, dok je iza prozorčeta u stvari gospodin Rista Milić, koji potpuno mirno radi 10 časova dnevno i ne primećuje da je živi fenomen.
Sa tim Ristom Milićem će se sprijateljiti naš italijanski samovoljac Giuseppe. Izmenjivaće pisma Bologna-Beograd. Ta su pisma sačuvana do današnjeg dana. Giuseppe će 1877. godine sa posvetom prijatelju Risti poslati knjigu Srbija, i to će za poštarskog činovnika biti posebno draga i uzbudljiva uspomena, jer se u knjizi i on spominje kao poliglotski fenomen. U istom pismu od 12. septembra Giuseppe Brabanti Brodano dalje piše.
Pre svega, hteo sam Beograd da vidim iz polja. On leži na jednom bregovitom jeziku kopna koje sa zapada zalazi u vodu reke Save, sa istoka u vode Dunava, a vrh mu je upravo u tački u kojoj se one sastaju, zapljuskujući podnožija jedne tvrđave Kalemegdana, koja je nekada bila strašna i opasna. Dok sam bio na jednoj od ove dve reke, mislio sam da sam pred jednim velikim gradom sa mnogobrojnim stanovništvom, punim života i trgovine, i takav bi mogao biti i bit će zato što ima savršen geografski položaj preko koga će ići celokupna Evropa. U Beogradu sam video zastavu Međunarodnog Crvenog krsta i mnoge zastave evropskih država, koje su srdačno pomagale hrišćane u njihovoj borbi, kakva je ova srpska, protiv turskog nasilja i porobljavanja, ali sam se ražalostio što među zastavama nisam video i našu italijansku, da i ona zavihori među zastavama evropskog naroda, solidarnosti i bratstva.
U povratku iz šetnje Beogradom, okrenuvši leđa gradu, na tački u kojoj se dve reke spajaju, zaustavili smo se da posmatramo okolinu. S leve strane, na pobrežju i u borovitoj dolini, na pola časa plovidbe od Kalemegdana, nalazi se Semlino, na srpskom Zemun, čije su posljednje kuće na jednoj maloj uzvišici. Lukav, izdajnički i neprijateljski raspoložen prema Beogradu, tamo je Austrijanac sa svojim regimentama koji ometaju slovenski pokret za oslobođenje i izbacivanje turskog jarma.
Naš prijatelj, putopisac Giuseppe Brabanti Brodano, obišao je sve najvažnije ulice Beograda, ali je neke posebno i detaljno opisao.
Kada se od Kalemegdana pođe na jug, nailazi se na Mihajlovu ulicu, uspomena na kneza ovog imena, a odmah se ona nastavlja na ulicu koja se zove Terazije, pa zatim Milanovu ulicu, u čast sadašnjeg kneza Milana Obrenovića, vladaoca. Mihajlova ulica je glavna u Beogradu, kako svojom prostranošću i elegancijom svojih zgrada, radnji i nadleštava koji se u njoj nalaze, tako i raznolikošću delova koji je obrazuju. Ona je tipična. Već samo po njoj može se imati pojam o celom gradu, a naročito o njegovom stepenu civilizacije. U delu koji se zove Mihajlova imate lepe dvospratne zgrade sa jedne i sa druge strane, građansku kasinu, jedan hotel i jednu kafanu prvoga reda, dućane sa posuđem, odelom, sitnom robom na veliko, zlatarnice, poslastičarnice, gvožđarske radnje, jedan hotel drugog reda, veliku pivnicu sa baštom, zasađenom bagremima, fotografa i sve ono što se može imati u našim glavnim ulicama. ¶¶
Idući napred terazijama, koje su sve šire i na kojima su dva reda platana, kuće visoke i trgovine lepe, nailazi se na jedan trg, u čijoj je sredini jedna česma koja dobija vodu iz obližnjih brda. Na nju stalno dolaze i sa nje odlaze žene odevene u najrazličitiju, najneobičniju i, dopustite mi reč, najutrpaniju nošnju što se može zamisliti. Blizu česme je hotel Balkan u kome sam odseo samo jednu noć. Divio sam se ženama koje su dolazile na česmu po vodu. Bile su zabrađene i na nogama su imale opanke ili drvene klompe. Jedna je posebno bila lepa i u njenoj lepoti sam uživao. Visoka, lepih oblina, crvenkaste boje kože, bademastog oka, sa mnogo bujne i slobodne kose, sa haljinom kao priljubljenom i salivenom na njoj, koja je ocrtavala oblike tela i sa lepim malim nogama u tesnoj obući. Podsjetila me je svojom lepotom i svojom poluazijatskom nošnjom na priču o ženi na bunaru.
Sa ovog malog trga sa česmom ulazi se u Milanovu ulicu, koju čine male i velike, skromne, ali bele i čiste kućice, kakve su kuće u nekim našim italijanskim predgrađima. Ova se ulica završava širokim kolskim putem, koji se gubi na jug prema blagim brežuljcima livada, njiva, šumaraka i dalekih belih kućica okolnih sela.
Thank you.
Putopisac Giuseppe Barbanti Brodano detaljno je opisao i Vasinu, pa ulicu Dubrovačku, cara Dušana. Obišao je Savamalu i Dorćol, ali se posebno zadržao na velikoj pijaci i opisu zgrade velike škole budućeg univerziteta.
Ovo je dvospratna zgrada, najviša i najlepša u celom gradu, zato što njena izgradnja predstavlja u arhitekturi najviši stepen do koga je ona ovde stigla. To su čiste i grandiozne linije na kojima se reljefno ističu stubovi u korinskom stilu, široki balkoni, ispresecani gotskim trošiljcima, venac prosti lak, celina koju ja, nestručan u ovim pitanjima, ne bih umeo bolje da vam odredim, do da je poredim sa zgradom Kadoru u Veneciji.
Srpski prijatelj Giuseppe je opisao i druge značajne zgrade u Beogradu, a naročito, pored Mišinog zdanja, i Narodno pozorište, koje je uz donatorstvo kneza Mihajla sagrađeno 1869. godine. Ali je prošetao i Carigradskom ulicom, Gospodskom, i obišao pored Velike i pijacu na Zelenom vencu.
U Carigradskoj ulici je jedan berberin, koji je na nemačkom na parčetu crnog drveta napisao Berberin. On ima jednu naslonjaču, jednu stolicu i jedno ogledalce. Do njega je obućar koji je pred radnju zbog rata izložio par čizama od kože koje prodaje za dukate, jer sam čuo kako tu reč pominje dok mušterijama objašnjava. Do njega su u nizu narodne kuhinje u kojima je izložena napolju na jednom tronožnom postolju ili bolje na visokom tronošcu korpa grožđa i šljiva, a u prozoru, koji bi trebalo da je izlog, nekoliko tanjira sa mesom i sa ribom, boje za koju ne umem da kažem kakva je. Pred radnjom je i pečeno prase na ražnju.
Paralelno sa knez Mihajlovom je Gospodska ulica. I ona je nastala od novih kuća, proste ali pravilne osnove, bez i jedne trgovine ili hotela, zaista namenjene mirnom i manje bučnom životu. Malo dalje od nje je pijaca voća i povrća Zeleni venac, na kojoj pored kupusa zeleni tikava krupnog smederevskog grožđa, ljutih paprika, jabuka, krušaka, lubenica, nailazite i na upotrebljavanu staru robu na rasprodaji. Nošenu obuću i odeću, predmete od gvožđa i drveta. Ovde na tezgama možete kupiti od seljaka šljivovicu u flašama, sir i ribu.
Goste Beograda, našeg prijatelja Giuseppa, naročito je 1876. godine uzbudila i naljutila kaldrma. Pa on o tome ovako piše svome prijatelju Điđiju.
Sve to, zgrade, pijace, ulice, lepo i prijatno. Ali ima nešto, kako bi rekao naš Toskanac, što je strašno, što unakazuje toliku lepotu, a to je kaldrma. Načinjena od krupnog kamenja, lomljenog i nameštenog bez reda, tako da noga nesrećnika koji je novajlija za ovo mučenje udara ili u vrh kakve piramide ili u rogalj kakvog kuba, ili ostavlja potpeticu između konusa i mnogougaonika, ili nesrećnik sada izdiže visoko vrh noge, a nisko petu, ili spušta nisko desnu, a visoko diže levu nogu, zbog čega su mu za manje od jednog časa noge od toga izlomljene, a stopala oguljena, kao što je kod vašeg jadnog prijatelja, kome se to već sve dogodilo.
I što je još gore, piše dalje Giuseppe o beogradskoj kaldrmi iz 1876. godine. Gotovo kao da se podsmehuju žrtvama ovi vrlo originalni Srbi, to zovu kaldrma, po grčkom Carlos Dramos, što znači lep put, i sa puno samouverenja pričaju vam da je pre nekoliko godina vlada potrošila veoma veliku svotu novaca da ovo napravi, posle čega, kažu oni, Beograd može da se stavi naporedo sa ostalim evropskim gradovima.
Posle konačnog odlaska Turaka iz Beograda 1867. godine i predaje ključeva grada srpskim vlastima, Kalemegdan je pretvoren u šetalište, javni park i mesto za okupljanje, posebno nedeljom i drugim crkvenim i državnim praznicima. Počelo je tada i nije prestalo ni danas, posle bezmalo jednog i po veka. Tu svira muzika, igra se i peva, i posebno se pokazuje folklor i folklorna nošnja. Kalemegdan je posle odlaska Turaka postao mesto sajmova, panađura i zabave. Tamo se u septembru 1876. godine našao i naš putopisac Giuseppe Barbanti Brodano.
Moji prijatelji iz naše italijanske kolonije odvedoše me u nedelju predveče na Kalemegdan, da vidim svet kako se šeta, igra i zabavlja. Ovde se sakupljaju nedeljom mladići, devojke i svi oni koji vole da se zabavljaju, pevaju i igraju. Ja sam ovde bio u prilici da posmatram u svim različitostima ovaj svet, njegovu nošnju, igre, pesme i da ga poredim sa našim svetom. Ovde dolaze žene i muškarci u čisto narodnoj nošnji. Na glavi mali fes sa crnom čubom i puna vitica savijena u krug, pričvršćena za fes iglom ili brošem u dijamantima, sa biserom ili dragim kamenom, a ispod ove vitice niske dukata, mnogo starog zlatnog novca.
Različito se oblače udate i neudate žene. Zubun od svile ili priša, kako se nose i andalužanke, sav izvezen zlatom ili srebrom, a ispod njega elegantan jelek, također bogato izvezen zlatom ili srebrom. Svilena haljina slična zubunu ili drugačija od njega, veoma bogata i dugačka. Sem toga, bilo je u ovom šarenišu haljina najizlepastijih i rđavo skrojenih do najelegantnijih što postoje u našoj nošnji. Na ovom nedeljnom vašaru mogla se sresti u takvim haljinama pokoja Ruskinja, Engleskinja, Nemica, ali i Srpkinja.
Među muškarcima video sam neke dugačke figure Nemaca sa cilindrom na glavi, sa visokim uglačanim okovratnikom, dugačkim vrskaputom, živahne Francuze i u žaketima i sa malim okruglim šeširima, neki u sivim odelima sportsmena. Englezi su nosili šangajske šešire. Ruski kozaci su bili u rubačkama ili crvenim, plavim i ljubičastim bluzama sa svilenom kapicom po škotski i u visokim čizmama od Bulgara.
I najzad u ovom šarenišu od naroda koji je igrao i pevao, bilo je dosta i Srba odevenih po našoj modi, za koje bi mogli pomisliti da su to Italijani. Drugi su nosili šubare sa vezenim prslucima. Jednom reči, na Kalemegdanu je te nedelje bila sakupljena sva raznovrsnost nošnje koje se u Europi može zamisliti.
Gonjen radoznalošću prijatelja i putnika namernika, pored detaljnog opisa varoši i šetnje svim njegovim glavnim i sporednim ulicama, naš dobronamerni prijatelj Giuseppe Barbanti našao se i u Topčideru 21. septembra 1876.
Na 2 kilometra od Beograda put postaje senovitiji, sa jedne i sa druge strane pruža se gusta šuma koja širi svež i prijatan vazduh. Obojeni stubovi i telegrafske bandere koji okružuju živu ogradu potvrđuju vam da ste stigli u Topčider, što znači Dolina topova, jedan od najlepših kutaka u celoj Srbiji. Lepši je i od Pinča i od Bulonjske šume, a Beograđani ga rado nazivaju svojim Šenbrunom. Široke staze i uske putanje posute sitnim peskom, oivičene platanima, lovorikom i travnjacima. leje, korpe sa biljkama u cvetu, većinom bez mirisa, i limuni, venjak sa mermernim stočićima i prostim sedištima, kade, jarci i vodoskoci, jedna skromna kućica i jedna kapela.
Knez Miloš je ovu dolinu pretvorio u park i u njemu sagradio zgradu u kojoj je smešteno sve ono što podsjeća na njega i njegovo vladarsko doba i rat sa Turcima. Zgrada na sprat, dosta gruba, bila je knežev konak. Po zidovima portreti, a tu je i spavaća soba sa nameštajem u kojoj je spavao stari knez. Eto, dragi moj Điđi,
piše Giuseppe 23. septembra.
Ja sam hodao samo gradom i pisao. Biće da si to primetio ako si video i ona moja pisma koja sam pisao mojim dragim prijateljima. Lepo, ali sutra krećem na put po unutrašnjosti ove neobične i uljudne zemlje koja se zove Srbija. A zatim će me put odvesti na granicu reke Drine da branim njenu slobodu i dostojanstvo. Ali ti na kraju o ovom narodu moram reći još jednu originalnost.
U Srbiji nema Srbina sluge i nema Srbina koji je pristajao da bude rob. Više je voleo smrt nego robstvo. Ovde su sve sluge stranci. Grci, Rumuni, Bugari, Nemci, Cincari, upola Epirci, upola Sloveni i Hrvati. Treba da znaš i ovo. Srbin će i mučno živeti, ali ne može da se potčini vezi slepe pokornosti i takozvanim ponižavajućim zanimanjima. Dakle, zbogom, Điđi moj, ja idem iz Beograda. Pozdravi svoju mamu i sve moje prijatelje u Bolonji. Nadam se da ćemo se opet videti i šetati po našim lepim bregovima i pričati dugo i slatko o svemu i svačemu.
Bila je ovo priča o tome kako je Giuseppe Barbanti Brodano video i doživeo Beograd u jesen 1876. godine ili kako on piše:
ovo je zemlja dostojanstvenog, uljudnog i slobodoljubivog naroda.
Tekst Ljubomira Tešića čitali Dejan Čavić, Milan Mihajlović i Jadranka Selec.
Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik Milja Milosavljević. Thank you.
Thank you.